Tad bija štata vienības 5 cilvēki te strādāja. Tad katru gadu pa vienu ņēma nost līdz 3, un tad līdz 2, un tad palika 1. Jo principā, nu, automātika iet ārkārtīgi uz priekš. Te nav vajadzīgs tas apkalpojušais personāls, lai darbotos bāk. Bet vajadzīgs ir priekš tam, lai neaiznes durvs un logs. Bija aiz Miteļtorņa, tik tur tad 5-6 kilometri. Tur ir viena no tiem veciem laikiem, tur ir viena māja, tāda sarkana divstāva. Un tad ir uzcelts tāds virsniekiem tāds, nu tāds, neteiksim, kā kopmītnes, un neteiksim, kā baraks, vai ne, bet nu kaut kas līdzīgs starp vienu un otru, vai ne. Nu, tur katru sievu bija, vai ne, nu tā bija, ka tur dzīvo. Nu, tā tur viss palikas. Bija komandpunkts, bija apakšzemes komunikācijas, centrāla apkur, dīzeļi, novērošanas tornis, vai ne, ar tanī laikā, ar vienu no precīzākiem tālmēriem. Nu, 92. Gadā viss izgāja ārā. Lielgabalu 3. Nu, lai tikai iznīcinātu visu, vai ne. Adeva tur, vai ne, kad fiks cilvēku, vai ne, rasa sagrieza ar autogeniem nodevmētā lūžinas naudi likabata. Bija ciem padomē, bija izpildu direktors, bija pretī. Viņš saka, nu, ko jūs darīt? Viņš saka, nu, tā ir vēstu. Nu, vismaz atstāt visu, var cilvēkiem var parādīt tā un tā un tā. Somijā arī ir lielgabala. Tad, kad beidzās Somu Krievijas karš, tad, nu, armijas gāja ārā Krievu armiju, vai ne, un adev vai ne Somiem. Viņu visu iekonservēja. Un tagad uz kaut kādiem svētkiem vienreiz pa gadu viņi pat izšāva tiem lielgabaliem. Nu, ved cilvēks ekskursijas, vai ne, rāda, kā bija, kas ir. Nu, te ir viss. Nu, tie betoni, tie kazemā, tie jau paliekas. Galvenais jau bija noplēst visu svinu vads, lielgabals sagriezt un nodot metālu lūšanas. Tātad varēja cilvēks visu rādīt, vai nekādi bija. Pat es neesmu armijā dienēs, vai ne. Man pa jūru bija jābrauc, tanī laikā nebija cilvēka. Svina vadi, vai ne, iekšā, jo tanī laikā, vai ne, tāda mitrumā, kas ir, vai ne, viss ir lietojis svina vads. Te jau var daļai te svina vadi, vai ne, nu daļai jau ne, bet tas jau ap 60 gadiem šitā ēki celt. Nu, tur jau, tur atsakot, nu tā kā bija tas ap 40 gadiem tā kā būvēja. Nu, tad bija domāts, vai ne, kādi tie, kas tur tos lielgabals apkalpoja, vai ne, ka viņi turpat guļ iekšā, turpat ir pulverpagrabs, kur lodz stāv, turpat centrāli apkur, vai ne. Nu, var sakot, tā kā normāli cilvēku varēja dzīvot tur. Nu, vajag jums, vajag, ir Jurijs Dolganenko, vajag paņemt grāmatu, tāds, ir tāds rakstnieks, viņš nav rakstnieks. Bet viņš ir liecinieks visam. Man starp citu, man te ir fotografijas. Man te viņš pats ir tāds, viņš izstās iekšpusē. Te viņš te ir sliežu posms, te viņš mēru, vai ne, to platumu, vai ne. Viņam dēls fotografē šito. Vispārie visi tie ir pārfotografēt no tiem laikiem jau. Un viņš pats, vai ne, tas Jura, viņš ir dzimis šeit Lūžņās. Viņam tēvs tur ar tādi kazemāti, vai ne, nu vienkārši kur paslēpties. Un tad baigi tādu uzvērumu, un augšā stāvēja PVO, vai ne, baterijas. Un viņam tēvs bija virsnieks, un viņš bija bateriju komandieru vietnieks. Un viņš tur piedzimis ir, un ar tiem matrožiem, jo viņi nebija staigāja jūrnieku formā, vai ne, bet no jūrā viņi nebrauca, viņi vienkārši apkalpoja tas krasta aprīts. Nu, un tad viņš visiem tiem ir dzīvojis, viņš zināt, viņš apraksta. Viņš uzrakstīja divas grāmatas, vienu grāmatu par Sarajevu. Nu, Tāpat viņš aprakstu ar visiem cik tur simtiem tur tons, vai ne, dzelzbetons tur iegāst iekšā, vai ne, un ar fotogrāfijām, cik tur cilvēki kādu apkalt bija, vai ne. Un tad ir Šēms, vai ne, kā bija Pirmā pasaules karā, vai ne, kad uzbruka, vai ne, kā tur bija, kā tur flota tur stāvēja un kur tur sašāva un kā tur bija, vai ne. Tā Otrā pasaules karā, kā tas viss bija, un tā otra ir, otra, vai ne, te pa šito piekrastu, bet tad viņš mazāk, jo tad praktiski jau nekas nav. Viņš tikai te aprakstīja, vai ne, un tad pietiek klāt arī Liepājas puses, vai ne, kur tur atkal bija baterijas, vai ne, un tāds platsdarma, kas tika izdot, vai ne, un tad par šito te dzelsteļu viņš aprakstīja. Ot, starp citu, par šito te dzelsteļu, vai ne, par šito vagonu. Šitas nav velkams lokomotīvi, tas ir pašgājies ar dīzeļiekārti. Kaut kur Latvijas valdība 30 gadiem nopirka šitādu. Nu, atteikt tādu motodrezīnu. Un viņi paspējuši saskrieties, vai ne, šitā te viena lokomotīva, šito te vagonu paspēja saskrieties. Un tā viņš ilgas gadus stāvē. Un te kamēr viens tur kaut kāds stašinātas, tevēs te ķīvi. Tas ņēma un ielika maziem krastu dīzeļu iekšā un atjaunoja viņu. Un tā kā brauc ar Lieviņu. Bet sievs uz zemes. Sevišķi nekas nav atšķirīgi, tikai no te tā nevar redzēt, kā viņam tā ģelka ir. Bet man dabīja, ka tas jau bija labāk iztaisīts, es vēlos. Tā vēsta, ka te ir bijusi.